Κάνουμε την προσευχή μας λοιπόν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Λέγαμε στις προηγούμενες φορές ότι όταν ο άνθρωπος ζει την εχριστό ζωή, ζει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, εφαρμόζει μια μέθοδο θεραπευτική, η οποία μέθοδος αυτή έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα μπορούν και πρέπει να ελέγχονται και να ερευνώνται, για να φαίνεται εξάλλου και αν η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται είναι σωστή, είναι ιατρική μέθοδος και δεν είναι, ξέρω εγώ, κομπογιαννίτικη. Και αυτά τα αποτελέσματα της μεθόδου, της ιατρικής μεθόδου της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος τα περιγράφει πολύ συχνά εις τα έργα του, καθώς και οι πατέρες βέβαια της Εκκλησίας, αλλά εις την προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο, ο Απόστολος τα λέει κάπως έτσι πιο συστηματικά και οργανωμένα, αναφέροντας ξεκάθαρα αρκετούς από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αφού ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, άρα όταν το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα στον άνθρωπο, τότε το Πνεύμα αυτό το οποίο είναι μέσα στον άνθρωπο έχει συγκεκριμένους καρπούς. Και οι καρποί αυτοί, τους είπαμε και τις προηγούμενες φορές, θα τους πούμε έτσι ξανά. Ο καρπός του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Βλέπετε, ο Απόστολος, όπως αναφέραμε και την προηγούμενη φορά, αρχίζει από την τελειότητα των χαρισμάτων που είναι η αγάπη και από την τελειότητα κατεβαίνει προς τα κάτω. Εμείς επειδή είμαστε κάτω, από τα κάτω θα ανέβουμε προς τα πάνω. Και αρχίσαμε και είπαμε μερικά λόγια την προηγούμενη φορά για την εγκράτεια που θεωρείται καρπός του Αγίου Πνεύματος, και εδώ εάν τη δει κανείς έτσι από την αντίστροφη πλευρά που την τοποθετεί ο Απόστολος, είναι το πρώτη βαθμίδα. Εγκράτεια, είπαμε τι σημαίνει, ξέρουμε λίγο πολύ, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εγκράτεια. Ο σκοπός της εγκρατείας από όλα τα πράγματα είναι να μας ελευθερώσει. Να ελευθερώσει το νου μας, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας από κάθε δεσμό που την κρατά εχμάλωτη. Να μας απελευθερώσει από κάθε πράγμα, ώστε η καρδιά μας ελεύθερη πλέον να στραφεί προς τον Θεό. Γιατί φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι δυστυχώς η ύπαρξή μας είναι τέτοια ώστε κολλά. Έτσι, είμαστε άνθρωποι που κολλούμε δεξιά-αριστερά. Και τα πάθη μας είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς μας εχμαλωτίζουν. Εκεί που κανείς ιτάται, εκεί και υποδουλώνεται. Ενώ της ίτηται, εν τούτο και δε δούλωται, λέγει η Γραφή. Σε όποιο σημείο ο άνθρωπος παθαίνει ήταν, νικάται σε αυτό το σημείο, εκεί και υποδουλώνεται. Και έρχεται η Εκκλησία, η οποία μέσα από τη θεραπευτική αγωγή της, την άσκηση και την όλη αυτή αγωγή την οποία έχει την ασκητική, μας προτρέπει, μας πρόχνει να ξεκολλήσουμε από όλα τα πράγματα, να απελευθερώσουμε την καρδιά μας και την ύπαρξή μας, ώστε να στραφεί ελεύθερη, να δοθεί προς τον Θεό. Αφού ο σκοπός της ζωής μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Είναι η πρώτη εντολή του Θεού, η κατεξοχήν δηλαδή φυσική λειτουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος λειτουργεί φυσιολογικά και βρίσκει το σκοπό της υπάρξεώς του μόνο όταν αγαπά απόλυτα τον Θεό. Και στη συνέχεια δια του Θεού αγαπά τον πλησίον του, τον αδελφόν του, τη χτίση ολόκληρη και τον εαυτόν του. Άρα το ζητούμενο της θεραπευτικής αγωγής είναι η τελεία αγάπη του Θεού, η οποία βέβαια προϋποθέτει την απελευθέρωσή μας από όλα τα πάθη. Όταν έρχεται ο Απόστολος και λέει ότι ο καρπός του πνεύματος είναι εγκράτεια, σημαίνει ότι αγωνίζεσαι να κόψεις κάθε δεσμό που σε κρατάει αιχμάλωτο με οποιοδήποτε πράγμα και με οποιοδήποτε πάθος. Όταν λέμε εγκράτεια, δεν εννοούμε μόνο την εγκράτεια στα σαρκικά πάθη ή στα φαγητά, αλλά εγκράτεια είναι το να απελευθερωθείς από όλα τα πάθη σου. Τα πάθη τα οποία είναι και ψυχικά και σωματικά, ας το πούμε κάπως έτσι. Γιατί και το να έχεις, ας πούμε, μεγάλη ιδέα περί του εαυτού σου ή το να θέλεις να κάνεις το θέλημά σου και να επιμένεις το δικό σου και το να, ξέρω εγώ, να έχεις μέσα σου όλες αυτές τις ιδιοτέλειες και πονηρίες και ιδιομορφίες, και αυτά είναι πάθη τα οποία μας κρατούν εχμαλώτους. Βρίσκει κανείς εύκολα ανθρώπους εγκρατείς ή στα σωματικά πάθη. Εύκολα βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εγκράτεια, δεν τρώνε, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, τρώνε ελάχιστο ή δεν έχουν, ας πούμε, σαρκικές πτώσεις ή είναι πολύ εγκρατείς γενικά στα φορέματά τους ή στη διατροφή τους ή στον τρόπο ζωής τους κτλ. Αλλά δυσκολότερο να βρίσκεις άνθρωπον ο οποίος να είναι εγκρατής και ελεύθερος ή στα ψυχικά πάθη. Να είναι άνθρωπος ο οποίος να μην είναι ιδιωτελής, να μην είναι πονηρός, να μην είναι εγωιστής, να μην είναι κενόδοξος, να μην είναι υπερήφανος, να μην επιμένει στα δικά του και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάπου λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι η σωματική γυμνασία, δηλαδή η σωματική κόπη και η άσκηση που κάνουμε στα σωματικά πράγματα, είναι καλή και ωφέλιμος, αλλά είναι... δεν είναι τόσο, ας πούμε, τέλειον το έργο της, ας το πούμε. Ενώ η ευσέβεια, το να προχωρήσει κανείς εις τον αγώνα κατά των παθών, των λεπτοτέρων παθών που απελευθερώνουν την ψυχή του ανθρώπου, είναι πιο σημαντικό. Βέβαια, αρχίζει κανείς από αυτά τα πράγματα. Όταν ένας σαν και εμάς που βρίσκεται, ξέρω εγώ, στην αρχή και δεν ξέρει τι να κάνει και λέει από πού να αρχίσω. Έτσι έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει από την Εκκλησία, δεν ξέρει από την αγωγή της Εκκλησίας και λέει, κοίταξε, εγώ ζούσα μια ζωή κοσμική, δεν είχα σχέση με τον Θεό και την Εκκλησία, τι κάνω τώρα. Αυτού του ανθρώπου φυσικά δεν μπορεί να του μιλήσεις ή δεν μπορεί να κάνει μια λεπτή πνευματική ενεργασία μέσα στον εαυτόν του. Θα του υποδείξεις τα πρώτα και απλά πράγματα. Το να αρχίσει, ξέρω εγώ, να πηγαίνει στην Εκκλησία, να διαβάζει μια ευχή, έστω και μηχανικά, πρωί και βράδυ, μια προσευχή, να προσπαθήσει, ξέρω εγώ, να νηστεύει μερικές μέρες, να είναι πιο λιτός ή πιο απλός, ξέρω εγώ, στην εμφάνισή του και στον τρόπο ζωής του. Γενικά, πράγματα δηλαδή, απλά και χοντρά, τα οποία είναι τα πρώτα βήματα, τα οποία είναι απαραίτητα βέβαια και βασικά ώστε να επακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Η εγκράτεια έχει αυτόν πρώτο σκοπό να μας ελευθερώσει και στη συνέχεια να δώσει τον εαυτό μας εις τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος απελευθερωθεί από όλα, τότε εύκολα στρέφεται η καρδιά του προς τον Θεό. Ενώ ξέρετε, μπορεί να κολλήσει η καρδιά μας ακόμα και σε μια σπόντα, ας πούμε. Έτσι. Και στο πιο ευτελές πράγμα μπορεί να κολλήσει η καρδιά μας ή η ύπαρξή μας και να μας εμποδίζει αυτό το πράγμα από το να στραφούμε ολοκληρωτικά προς τον Θεό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός στο λόγο του εκεί που μας είπε πότε μπορούμε να είμαστε πραγματικοί μαθητές του, ήταν κάθετος και αυστηρότατος, που μέχρι ακόμα είπε ότι όποιος αγαπά και τον εαυτόν του παραπάνω από μένα, Έτιδε και την εαυτού ψυχή, ακόμα και τη ζωή σου την ίδια, αν την αγαπάς παραπάνω από τον Θεό, δεν μπορεί να είσαι μαθητής του Χριστού. Δηλαδή, σε καλεί ο Θεός να κόψεις κάθε σχέση, όχι να μισήσεις τον εαυτό σου, όχι να απορρίψεις τον εαυτό σου, αλλά να απελευθερωθείς από τη φιλαυτία σου, να απελευθερωθείς από τον δεσμό, τον άλογο, τον παράλογο δεσμό με τον εαυτό σου, ώστε ακόμα και τη ζωή σου την ίδια να μην τη βάζεις πάνω από την αγάπη του Θεού, αλλά να την εντάσσεις μέσα σε αυτήν την πορεία σχέσεων με τον Θεό, όπως έκαναν οι μάρτυρες, οι οποίοι δεν εδηλίαζαν, ας πούμε, προκειμένου να θυσιάσουν τον εαυτόν τους και να μην αρνηθούν τον Θεό, αλλά έντασαν ακόμα και την υπέρβαση του εαυτού τους, της ζωής τους και το θάνατο τους τον ίδιο, τον έντασαν μέσα σε αυτήν την πορεία. Είναι αυτό το ωραίο που έλεγαν το λέγουμε και στις ύμνους των Αγίων Μαρτύρων, των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, που έλεγαν εκεί: πίσω με την ανάγκη φιλοτιμία. Αφού θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε μια ώρα, και αφού μας έπιασαν τώρα και να μας σκοτώσουν αυτοί, ας πούμε, ας πεθάνουμε για τον Χριστό, ας πίσω με την ανάγκη φιλοτιμία. Υπερεύαιναν ακόμα και τον θάνατον τον ίδιο και έβρισκαν μίαν οδόν ζωής, τον υπερχριστού θάνατον. Ένα δρόμο ζωής ανεκάλυπταν, το να πεθάνουν για τον Χριστό. Γιατί τελικά αυτό ήταν για αυτούς ζωή. Έτσι, το να ζεις είναι το να ζεις εν Χριστώ. Εάν δεν ζεις εν Χριστώ, τότε δεν υπάρχεις, δεν ζεις. Τότε εφαρμόζεσαι σε ένα αυτός ο λόγος του Χριστού που είπε στον επίσκοπον εκείνον ότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός ή. Βλέπετε, όταν στην Αποκάλυψη ο Χριστός μιλά στους επισκόπους της Μικράς Ασίας, στον πρώτο νομίζω επίσκοπο που μιλά, του λέει ότι γνωρίζω τα έργα σου, σε είδα τα έργα σου κτλ. Έχεις μερικά καλά έργα, αλλά έχεις όνομα ότι ζεις, αλλά κατακρύβει αν είσαι νεκρός. Και γιατί ήταν νεκρός? Γιατί ζούσε μεν βιολογικά, ζούσε όπως ζούμε εμείς, αλλά δεν ζούσε εν Θεό. Αν ενώπιον του Θεού δεν ζεις, τότε δεν υπάρχεις, δεν ζεις. Η πρώτη λοιπόν βαθμίδα είναι αυτή η εγκράτεια, αυτή η ελευθερία μας από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Θέλει πολύ γενναιότητα, πάρα πολύ γενναιότητα, να απελευθερωθεί κανείς από αυτά τα πράγματα. Να μην φοβάσει, να μην φοβάσει τίποτα. Να μην φοβάσει, ας πούμε, τι να σου κάνει ο άλλος, ας πούμε, τι να σου κάνει ο άλλος άνθρωπος. Να σου πάρει, ξέρω εγώ, τα πράγματα σου, ας τα πάρει. Ας σου πάρει, ξέρω εγώ, ότι ας τα πάρει όλα. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός στους Έλληνες εκεί, τις υπόδουλους του Τούρκου, λέει: μη φοβάστε, λέει. Ό,τι θέλουν οι Τούρκοι, δώστε τους τα. Θέλουν γρόσια, δώστε τους γρόσια. Θέλουν το σπίτι σας, να πάρουν τα σπίτια σας. Θέλουν ό,τι θέλουν, δώστε τους. Μόνο τη ψυχή σας μην τους δώσετε. Έτσι, τη ψυχή σας να την κρατήσετε. Αυτή μην τη δώσετε. Τα άλλα τα πάρουν όλα. Τη ψυχή μας κανείς δεν μπορεί να την πάρει από μας, εάν εμείς δεν την παραδώσουμε, βέβαια. Και ο άνθρωπος, ο εγκρατής, έχει αυτή την ελευθερία, αυτή την άνεση. Αυτή την άνεση. Δεν φοβάται, δεν φοβάται αυτά τα πράγματα. Δεν φοβάται ότι ξέρεις τώρα να φτωχύνω, να πεινάσω. Να μου πάρουν τα πράγματα μου, το σπίτι μου, την περιουσία μου. Να με πετάξουν, να με συκοφαντήσουν, να με ξεφτελίσουν. Να με σκοτώσουν. Τίποτα από όλα αυτά δεν φοβάται. Γιατί προηγουμένως έχει εργαστεί πνευματικά μέσα του με τέτοιον τρόπο που τον απελευθέρωσε από αυτές τις φοβίες. Γι' αυτό και δεν έκαναν πράγματα αρρωστημένα, ας πούμε, στη ζωή τους. Γι' αυτό και ήταν γενναίοι άνθρωποι. Ήταν πολύ γενναίοι άνθρωποι αυτοί όλοι, οι οποίοι πράγματι απελευθερώθηκαν. Είχαν μια φοβερή γενναιότητα. Ενικούσαν κάθε φόβο. Γιατί ο φόβος δεν μπορεί να συνυπάρξει σε αυτόν που έχει μέσα του αγάπη, έτσι. Ο φόβος δεν μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο ο οποίος φοβάται πράγματα. Μάλλον αγαπά τον Θεό. Όταν φοβάσαι τα πράγματα, φοβάσαι καταστάσεις, δεν μπορείς να έχεις αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Και όταν απελευθερωθείς από όλα, τότε όντως γίνεσαι πραγματικά ελεύθερος. Θυμάστε εκείνον το ωραίο που έλεγαν στον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όταν αυτός ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης που ήταν οικουμενικός πατριάρχης και καυστηρίαζε την Ευδοξία, την Αυτοκράτηρα, που ήταν μια φοβερή γυναίκα, την έτρεμαν όλοι ας πούμε, και ο Άγιος την τσεκούρωνε στα κηρύγματα και τα λοιπά, έλεγε λόγια εναντίον της. Τι είσαι να κάνει εκείνη? Ήθελε λοιπόν τον εξουντώσει. Πήγαν μια ημέρα λοιπόν, της είπε κάμποσα. Της είπε κάμποσα στα γιατί επήγαινε αυτή και έκαμε κάτι αδικίες εναντίον μιας χείρας γυναίκας. Της άρπαξε τα χτήματα της. Και αυτό εξόργησε τον Άγιον, ο οποίος ήταν υπερασπιστής των αδυνάτων και αδικουμένων ανθρώπων, και στην ομιλία του στην εκκλησία την έκαμε σκουπίδι. Επήγαν λοιπόν και της τα είπαν. Και αυτή έγινε έξω φρενών. Και αποφάσισε να τον εξορίσει, να τον καταδιώξει και όλα αυτά τα πράγματα. Επήγαν και του είπαν, ξέρεις, ας πούμε, πάτερ μου, ας πούμε, αλλημονώσου την Ευδοξία. Θα σε κατακομματιάσει αυτή, θα σε κάνει έτσι, θα σε κάνει το άλλο. Αυτό σε γελούσε. Τι θα μου κάνει αυτό η Ευδοξία? Α, με διώξει από εδώ? Και τι έχω εγώ εδώ που είναι δικό μου? Θα με διώξει πού να με πάρει? Όπου και να με πάρει, του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτής. Όλοι οι οικουμένοι είναι του Θεού. Να μου πάρει χρήματα, αφού δεν έχω χρήματα. Δεν έχω προσωπικά χρήματα. Και αυτά που έχω είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιώ. Ούτε με ενδιαφέρουν, ούτε ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Να μου πάρει, ξέρω εγώ, είναι καλοπέραση. Τι καλοπέραση, αφού η ζωή μου είναι καθημερινή, ας πούμε, άσκηση και αγώνα. Δεν έχω τίποτα που με δένουν. Να μου βγάλει τα υπάρχοντα μου και τα ρούχα μου και να με αφήσει γυμνών και να μην έχω τίποτα. Ουδόλως με ενδιαφέρει. Γυμνός εξήρθον εκ της κοιλίας της μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Θα με κάνει κομμάτια, ας πούμε, να με κόψει κομμάτια, ας πούμε. Ας με κόψει. Τόσους προφήτες και αγίους έκοψαν. Θα με πετάξει στη θάλασσα, ας με πετάξει. Τι λέω, δεν φοβάσαι? Δεν φοβάμαι τίποτα, λέει. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει. Μόνον ένας μπορεί να με βλάψει. Ουδείς δύναται βλάψει Ιωάννη, έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη. Ημι μόνον Ιωάννης. Παρά μόνον εγώ δεν μπορώ να βλάψω τον εαυτό μου. Τα άλλα όλα είναι σαπουνόφουσκες. Γι' αυτό το γενναίο φρόνημα της ελευθερίας του ανθρώπου, ακόμα και από τον φόβο του θανάτου, έτσι, την υπέρβαση του θανάτου, που όχι μόνο τον ίδιο τον θάνατο ο άνθρωπος υπερβαίνει, αλλά και τα μόρια του θανάτου, την κούραση, το ξεπέρασμα αυτών των πραγμάτων του κόσμου, το οποίο βλέπει κανείς πράγματι και από τη μια θαυμάζει κανείς την ελευθερία αυτών των ανθρώπων, από την άλλη βέβαια αφρίτης κιόλας, γιατί λες είναι πράγματι υπερφυσικά γεγονότα. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολύ γύρω μας, πάρα πολύ γύρω μας, καθημερινά μες στη ζωή μας, συνάνθρωποι μας, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι πραγματικά, κυριολεκτικά, υπερβαίνουν τον εαυτόν τους μέσα στον καθημερινό τους αγώνα και μέσα στην καθημερινή τους ζωή. Και θυμάμαι και εγώ ότι τέτοιοι άνθρωποι ήταν και αυτοί οι Άγιοι που σήμερα διαβάζουμε τα βιβλία τους, όπως ο Γέροντας Παΐσιος, που υπάρχουν τόσα βιβλία και τον ξέρει όλος ο κόσμος. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι ποτέ τον εαυτόν του δεν τον, όχι να πω δεν τον ελογάριασε, αλλά τον ελευθέρωσε από όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, έσπασε το φράγμα δηλαδή του εαυτού του, ξεπέρασε τον εαυτόν του. Θυμάμαι ας πούμε πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλά, αλλά ήταν έτσι φρικιαστικά δηλαδή, ας πούμε, να τα σκεφτεί ο άνθρωπος. Πώς έβλεπες έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, τότε που τον εγνώρισα εγώ ήταν 55 χρόνων περίπου και μετά πιο μεγάλος βέβαια. Εντάξει, 55 χρόνων δεν είναι και ηλικιωμένος ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια, ας πούμε, της ηλικίας. Όλη μέρα να είναι στο πόδι, να μην έχει ξεκουραστεί καθόλου. Τη νύχτα να έχουμε αγρυπνία και να στέκεται ώρες ολόκληρος, ώρες. Και νόμιζες ότι εκείνο το σώμα του, ας πούμε, το είχε καρφώσει πάνω στον τοίχο, ας πούμε, και κρέμε του που τα καρφιά έτσι. Τέλειωνε η αγρυπνία 10-12 ώρες Και πήγαιναν οι άνθρωποι να τον δουν και τον έτρεχαν ξοπίσω τον καημένο. Λοιπόν, και αυτός ήταν, ας πούμε, ολόφρεσκο, λες και κοιμηθεί μες στα πούπουλα. Χαμογελαστός, φρέσκος, γεμάτος, ας πούμε, μια χάρη. Έβλεπες και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε. Πραγματικά τίποτα δεν είχαν, ας πούμε, έτσι. Τίποτα δεν είχαν. Που την κεφαλή κλείνε πράγματα, σαν τα πετεινά του ουρανού. Όταν προηγουμένως ήμουν στο μοναστήρι και χιόνιζε και φύσουσαν οι άνεμοι και ξέρω εγώ, ίσως να χιονίσει και στη Λευκοσία απόψε, δεν ξέρω. Αλλά θυμάμαι εκεί που μέναμε στην έρημο, στην Καψάλα, είχε ένα γεροντάκι Ρουμάνο, ο οποίος έπεσε το καλύβι του, έπεσε. Μια ημέρα τόσο ερυπωμένο και σαθρών και τα λοιπά, και έπεσε, βούλιαξε. Και είπαμε, έπεσε το καλύβι του, θα σκοτώθηκε αυτός. Μπήκαμε μέσα στην καλύβα αυτή να δούμε τι γίνεται. Το βρήκαμε σε μια γωνιά. Σε μια γωνιά. Σκεφτείτε, δηλαδή, κατέρευσε όλη η οροφή και όπως κατέρευσε μια γωνιά διασώθηκε. Του λέμε, πάνε να σε πάρουμε. Όχι, λέει, εδώ καλά είναι. Λέμε, αφού φυσούσαν οι άνεμοι και τα χιόνια, τον έπαιρνα. Γέροντα, εδώ δεν έχει τίποτα, ούτε πόρτα, ούτε παράθυρα. Θα βροχές, χιόνια, σκεφτείτε δε, τι δυσκολία, ας πούμε, και ένα γεροντάκι. Όχι, λέει, εδώ δεν στάζει, λέει. Ήταν μια γωνιά έτσι που δεν έσταζε πράγματι εκεί. Τα υπόλοιπα τα παίρνει ο άνεμος. Τα παίρνει ο άνεμος. Μέσα σε ένα δάσος, μόνος του, χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, χωρίς ίχνος, δηλαδή, ξέρω εγώ, προοπτικής, ας πούμε, να ζήσει άνθρωπος. Και αυτός ήταν εκεί, πανελεύθερος. Του πήραμε την επόμενη μέρα κάποια τρόφιμα και κράτησε ελάχιστα. Λέει, ευχαριστώ, λέει, αυτά μου είναι αρκετά για σήμερα. Λέμε, με αφού τους αφαίραμε να έχεις και για αύριο. Όχι, λέει, ο Χριστός είπε τον άρτον ημών τον επιούσιο. Για αύριο έχει ο Θεός. Όχι για αύριο, μόνο για σήμερα. Λέει, καλά, ποιος θα σε δει, ρε παιδί μου, εδώ μέσα που είσαι. Θα περάσει, ξέρω εγώ, το γραφείο ευημερία να σε κοιτάξει. Αφού ήταν μέσα στο δάσος. Ούτε εμείς καλά τον ξέραμε. Πού θα τον έβρισκε ένα άνθρωπος. Ούτε θα μπορούσε να πάει στις καριές να ψωνίσει κάτι. Ούτε θα τον έβρισκε κανένας. Έτσι. Ούτε μία μέρη να περί τούτου. Ευτυχέστατος. Λέει, σήμερα εντάξει, ευχαριστώ. Θα πήρε 2-3 πραγματάκια. Αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Το αύριο δεν έχει σημασία. Τέτοια, βέβαια εντάξει, εσείς να κάνετε έτσι. Ούτε μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά βλέπει κανείς πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και πόσον ελεύθερος γίνεται και πόσον ξεπερνά τον εαυτόν του. Πραγματικά έχει φτάνει σε αυτήν την τεράστια ελευθερία που λες, ας πούμε, αυτού του ανθρώπου μπορεί να κάνεις τίποτε. Και αν τον πυροβολήσεις ακόμα να περάσεις φέρα από την άλλη πλευρά, δεν τον πιάσει, ας πούμε. Του κάνεις τι, του πεις να σε προσβάλλω, να σε, ξέρω εγώ, τι θα του κάνεις. Κάποτε κάποιος μοναχός εκεί ήταν λίγο άταχτος. Δηλαδή τι άταχτος ήταν. Ήρθε μια φορά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος στο Άγιον Όρος και στην επίσημη υποδοχή πήγε και του φώναζε ότι είναι μασόνος. Πήγε και φώναζε στον πρωθυπουργό ότι είναι μασόνος. Η αστυνομία μας έκανε παράπονα. Εγώ τότε ήμουν αντιπρόσωπος στην Ελλάδα κοινότητα. Και ότι επιτρέπεται, ας πούμε, αυτά του συμμαζεύεται εδώ και ξέρω εγώ. Λέει του ένας, πιάστον και τιμώρατον. Τι θα του τιμωρήσεις. Λέει του, πήγαινε πρώτα να δεις που μένει. Αν τον πάρεις στη φυλακή τούτο, θα είναι ανάκτορα στη φυλακή. Κοντά στο σπίτι του, στο κελί του, η φυλακή είναι ανάκτορα. Ξενοδοχείων 5 αστέρων. Αυτό τρώει μια φορά κάθε 10 μέρες φαΐ μαγειρεμένο και τουλάχιστον να τρώει κανένα 2 φορές την ημέρα. Εδώ μέσα στα χιόνια, μέσα στα βράχια, μέσα στα αυτά, εκεί θα έχει, ας πούμε, όλη την άνεση. Δηλαδή, καλό θα του κάνεις, ας πούμε. Δεν μπορεί να... Τι να τον τιμωρήσεις, αν του πάρεις τι, αφού δεν έχει τίποτε. Αφού ούτε έχει τίποτα, ούτε προσδοκά τίποτα, ούτε τον ενδιαφέρει, ας πούμε. Τον έδειχνε η τηλεόραση, ας πούμε, και τι είναι αυτό. Ας το δείξει, ας τον κάνω ό,τι θέλω. Τον άρπαξαν εκεί, ξέρω, χέρια πόδια η αστυνομική του πρωθυπουργού, τον πέταξε στην άκρη, σηκώστηκε πάνω το βιολί του. Έλα και τα δικά του, ας πούμε. Είχε ένα καημένο, βγήκε μια φορά ένας έξω, από αυτούς έτσι τους, έτσι τους πώς να τους πούμε έτσι, αυτά τα παιδινά του ουρανού που είναι έτσι λίγο άταχτα, άγρια. Επήγαινε, ας πούμε, περνούσε από ξόπνη για τη Σοφία Θεσσαλονίκης και στην Ελλάδα, δεν ξέρω στην Κύπρο αν το έφεραν αυτό το κακό συνήθιο, στην Ελλάδα έχουν κάτι στεφάνια μεγάλα με κάτι κοντάρια. Και ήταν γεμάτα εκεί. Αυτός είχε χρόνια πολλά να βγει έξω, δεν ήξερε τι ήταν. Περνά, λέει, τι είναι, γάμος είναι, λέει, εδώ. Του λένε, όχι, κηδεία. Κηδεία, λέει, τόσα λουλούδια στην κηδεία. Λέει, στην κηδεία. Και πόσα στοιχίζει ένα τέτοιο, ξέρω τότε από 10.000, 20.000 δραχμές. Σηκώνεται, πάει μέσα στην κηδεία. Και ήθελε να δει ποια είναι η γυναίκα του πεθαμένου. Το βρει την είδε, ας πούμε. Πήγε ευλογημένος να της κάνει παρατήρηση. Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, τόσα έξοδα, τόση ματαιοδοξία, ας πούμε, λουλούδια, αυτά δεν είναι καλά. Της είπε κάτι εκεί, ξέρω εγώ. Αυτή διαμαρτυρήθηκε από ένα φυσικό και άρχισε να φωνάζει στον μοναχό αυτό και όσο άρχισε να φωνάζει και ως χειρότερα. Φωνάζαν και οι δυο. Λέει η κυρία, φωνάξτε το 100, λέει, το 100. Ξέρετε το 100 τι είναι. Αυτός δεν ήξερε τι είναι το 100 και λέει, φωνάξτε το 1000. Ενώ μίζε σου λέει 100 στρατιώτες, 100 ας πούμε, τι 100 λέει, φωνάξτε 1000 λέει. Βέβαια στον τέλος τον άρπαξαν και αυτόν και πήγε και είναι κάνεις που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή η ελευθερία είναι μεγάλη υπόθεση, η ελευθερία του ανθρώπου, η οποία όχι για να κάνει αταξίες, αλλά για να κινείται ελεύθερα, ας πούμε. Για να κινείται ελεύθερα. Όταν έκαναν την πρώτη επέμβαση στον πατέρα Παΐσιον και του είπαν ότι είσαι γεμάτος καρκίνο, γέλασε και όταν έβγαζαν από το χειρουργείο με το φορείο εκεί και με τα πράγματα όλα, λέει του γέροντα, είσαι καλά, λέει, είσαι ένα αστροναύτης. Είχε γεμάτο. Κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Κανένα πρόβλημα. Καρκίνος, καρκίνος. Θάνατος, θάνατος. Ποιο το πρόβλημα σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπερεύει αυτά τα πράγματα. Αυτά όλα τα αγαθά λοιπόν μαζί με πολλά άλλα μας δίδει εγκράτεια των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Το να απελευθερωθούμε από τα πράγματα του κόσμου τούτου, από τις ιδέες μας, από τις προκαταλήψεις μας, από τις ιδεολειψίες μας, από τα χοντρά σωματικά πράγματα μέχρι τα λεπτότερα, που είναι, ξέρω εγώ, τα πιστεύω μας και οι γνώμες μας και αυτή είναι η γνώμη μου και εγώ, ξέρω εγώ, έχω τη γνώμη μου και πρέπει να λέω τη γνώμη μου και αν δεν πω τη γνώμη μου δεν γίνεται και θα λέω τη γνώμη μου και ας γίνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Έτσι, και σπίτια και οικογένειας διαλύονται διότι πρέπει να λέμε τη γνώμη μας. Αλλά άσχετα αν θα χαλάσουμε το σπίτι μας ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, όταν απελευθερωθεί κανείς από όλα αυτά τα πράγματα και κινείται έτσι όντως ελεύθερος άνθρωπος, τότε έρχεται ο δεύτερος καρπός του Αγίου Πνεύματος που λέγει εδώ ο Απόστολος ότι είναι η πραότητα. Η πραότητα η οποία είναι γέννημα της ταπεινώσεως και η εγκράτεια γεννά την ταπείνωση στον άνθρωπο. Γιατί όταν κόψεις αυτά όλα τα πράγματα, τα θελήματά σου, τις γνώμες σου, τα, ξέρω εγώ, να θερείς το ένα και να θερείς το άλλο και να θερείς το άλλο, τότε πράγματι αρχίζεις σιγά σιγά να ταπεινώνεσαι. Και το πρώτον άθος της ταπεινώσεως είναι η πραότητα, όπως και το πρώτον, ο πρώτον αγκάθιν της υπερηφανίας είναι ο θυμός. Η υπερηφάνεια έχει σαν πρώτο γνώρισμα των θυμών. Όταν θυμώνομαι και νευριάζομαι, μην ψάχνετε να βρείτε, ας πούμε, άλλες αιτίες. Πίσω από όλα αυτά είναι η υπερηφάνειά μας και ο εγωισμός μας. Και άνθρωπος ο οποίος έχει πραότητα και δεν θυμώνει και δεν ταράζεται, δεν οργίζεται αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή δεν ταράζεται η καρδία του, ας πούμε, από τον θυμό. Τώρα, εάν να μιλήσει, ξέρω, αυστηρά και να επιβάλλει την τάξη και να οργιστεί, αλλά να μην ταραχθεί, ναι. Γιατί και ο θυμός είναι κάτι που μας χρειάζεται. Είναι κάτι που ο Θεός του έδωσε μες στον άνθρωπο. Είναι αδύναμη της ψυχής μας, η οποία μας χρειάζεται προκειμένου να πολεμήσουμε τα πάθη και τον διάβολο. Αλλά αυτός ο θυμός δεν μας ταράζει. Αντίθετα, μας σοφρονίζει και μας βοηθά να μην είμαστε χαλβάδες, να μην είμαστε, ξέρω εγώ, μαρθακοί άνθρωποι, αλλά να έχουμε αυτή τη δύναμη να αρνηθούμε την αμαρτία, να αντισταθούμε στην αμαρτία. Δεν είναι για αυτόν τον θυμό που εννοώ, αλλά για τον θυμό εκείνο ο οποίος κινείται εναντίον των αδελφών μας και έχει σαν στοιχεία την σύχηση και την ταραχή που είναι μέσα μας, που βέβαια έχουμε όλοι δυστυχώς κακή πείρα. Όταν μας σκεπάσει το νέφος του θυμού, ούτε ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Ανοίγουμε το στόμα μας και όποιον πάρει ο χάρος. Βέβαια, ύστερα τρέχουμε να τα φτιάξουμε συνήθως. Αφού λοιπόν η εγκράτεια βοηθά στην ταπείνωση, γι' αυτό λοιπόν η επόμενη βαθμίδα είναι η πραότητα. Η πραότητα δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν θυμώνει, δεν συχίζεται, δεν ταράζεται, αλλά χρησιμοποιεί τον θυμό του. Πράος άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, έφτασε στην Ιρβάνα των Ινδουιστών και κάθεται και τα βλέπει όλα απαθώς. Όχι. Πράος άνθρωπος μπορεί να έχει θυμό και πολύ μάλιστα μέσα του, αλλά είναι απαθής ο θυμός αυτός. Δεν είναι εμπαθής. Δεν έχει μέσα σύγχυση και ταραχή και σκοτισμό του νου του, αλλά έχει απόλυτον έλεγχο. Και όπως, ας πούμε, ο άνθρωπος τροποντινά διατάζει τον εαυτόν του να κάνει κάτι, έτσι, ας πούμε, και ο άνθρωπος, ο πράος, όταν χρειάζεται να επιστρατεύσει τη δύναμη του θυμού, το κάνει εν γνώση του και έχει οπωσδήποτε τον έλεγχο στο χέρι του. Είχαμε ένα γεροντάκι που ήταν διαχριστός σαλός, έκανε τον τρελό, έτσι, από αυτά τα ωραία τα φρούτα εκεί του τόπου. Αυτός γύριζε λοιπόν μέρα νύχτα μέσα στην έρημο εκεί, ξυπόλυτος, φορούσε ένα ράσο, ο Θεός να το κάνει ράσο δηλαδή, ήταν άσπρο, ήταν κάποτε μαύρο φαίνεται, αλλά από τον καιρό, από τον ήλιο ήταν άσπρο και είχε ένα σχοινί στη μέση. Στο κεφάλι του δεν φορούσε τίποτα, τα μαλλιά του ήταν αυτά, πώς να τα πούμε, ας πούμε, πώς να τα περιγράψουμε, έτσι, σαν αγρίμι ήταν, σαν αγρίμι. Πραγματικά όποιος δεν τον ήξερε και τον έβλεπε ξαφνικά μπροστά του, μπορούσε να μην στον τόπο, ιδίως και νύχτας, κυκλοφορούσε νύχτες αυτός. Ήταν της νύχτας άνθρωπος, έτσι, νυχτοβάτης. Κυκλοφορούσε νύχτες μέσα στα μονοπάτια και το αγιώρος, μπορούσε περπατώ να δεις ξαφνικά μπροστά σου. Αν δεν ήσουν προετοιμασμένος, σίγουρα σε πιάσει η καρδία σου. Κάποτε λοιπόν αποφάσισαν να τον ντύσουν κάποια αδελφότητα εκεί, ας πούμε, μοναχών. Τον ελυπήθηκαν γιατί κυκλοφορούσε μέσα στα χιόνια, ξυπόλυτος μέσα στα βράχια, γυμνός, ούτε φανέλες φορούσε, τίποτα, και το πράγμα το υποτιθέμενο χιλιομπαλωμέ, ούτε ήξερες ποια ήταν το πρώτο ρούχο, ας πούμε, που είχε. Ό,τι ήθελες είχε πάνω. Έχω μια φωτογραφία του, καμιά φορά στη Φερεντίκη. Είναι πράγματι, πώς λέγονται αυτά τα που φορούν ωραία ρούχα και κάνουν επίδειξη μόδας. Είναι ό,τι πρέπει, ναι, μοντέλο. Κάποτε λοιπόν του έραψαν ένα καινούριο ζωστικό και λίγο έτσι χοντρό για το χειμώνα και είπαν θα πάμε, θα τον πιάσουμε, θα του βγάλουμε το παλιό, να του φορέσουμε το καινούριο, το ζόρι. Το πετάξουμε το παλιό, τι θα κάνει, δεν μπορεί να το βγάλει και κυκλοφορεί έτσι. Ούτε και γένε του. Κάποια στιγμή πήγαν, τον βρήκαν, τον άρπαξαν, ας πούμε, και το φόρεσαν με το ζόρι. Και ο καημένος αυτό, Ιάκωβο τον έλεγα, Ιακωβάκη τον έλεγα, είσαι κοντινά κοντούλη χαριτωμένο, έλεγε αφήστε με, διότι τώρα θα θυμώσω. Τώρα θα θυμώσω, τώρα θα θυμώσω, τώρα θα θυμώσω. Αλλά δεν είναι θυμό, ναι. Πατέρες, αφήστε με, διότι θα θυμώσω τώρα. Τώρα θα θυμώσω. Καημένος. Αλλά δεν είναι θύμωσε ποτέ. Όμως πήγε, βρήκε το παλιό του το ζωστικό, κάπου το τρύπωσαν αυτοί. Πήγε, το βρήκε, το έκανε, το φόρεσε και το καινούργιο το έκανε με ένα κουβάρι και το πέταξε μέσα στο σπίτι, βέβαια, και έφυγε. Δεν ήθελε να φοράει τα δικά τους, γιατί είχε τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, αυτός ο έλεγχος, αυτά τα πράγματα. Ναι, οι Άγιοι θύμωναν και θύμωναν πάρα πολύ μάλιστα. Δηλαδή, τι έκαναν, ενεργοποιούσαν τη δύναμη του θυμού που έχουμε μέσα μας εκφύσεως, και είναι μια δύναμη της ψυχής μας που ο Θεός την έδωσε, αλλά αυτή η δύναμη σκινείται κατά της αμαρτίας, προκειμένου να αντισταθούν εις την αμαρτία, εις το κακό, εις την αδικία, και να μην λυγίσουν, στέκουν σαν βράχικοι, δεν υποχωρούν με τίποτα. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα σήμερα της εποχής μας, που καμιά φορά λέμε και στα νέα παιδιά να μην υποχωρούν σε μερικά πράγματα. Έχει πράγματα που πρέπει να πεις όχι και να είσαι κάθετος και ανυποχώρητος. Δεν μπορείς να υποχωρήσεις. Δεν μπορείς, ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να την αχθεί στον αέρα, δεν μπορείς να υποχωρήσεις. Έτσι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα απλό παράδειγμα, έρχεται ο άλλος, ας πούμε, σου λέει, κοίταξε, ή κάνεις το πράγμα το οποίο είναι αμαρτία, είναι όλεθρος, είναι καταστροφή σου, ή ξέρω εγώ να αυτοκτονήσω, ας πούμε. Και λες, και μπορεί να τον εννοεί κιόλας, μπορεί να τον εννοεί. Και τι να κάνω τώρα, ας πούμε. Να το κάνω, αν δεν το κάνω και αυτοκτονήσει. Ή πιο απλά πράγματα, έτσι. Πίεση, ξέρω εγώ, ή θα πάει μαζί μας, ας πούμε, ή ένισε φίλος μας. Έτσι, ένισε της παρέας, ξέρω εγώ. Μας ακολουθάς. Μα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούν να γίνουν. Όταν σου λέει ο άλλος, ή κάνεις αυτό ή αυτοκτονώ, δεν μπορείς, ας πούμε, να δεχτείς αυτή την πρόταση. Το απαντήσεις και άλλα, εντάξει. Ή υποχωρείς ή αυτοκτονώ εγώ. Να δούμε ποιος προσκύνει να αυτοκτονήσει τώρα, ας πούμε. Μα έτσι να το πάμε δηλαδή, να παίζουμε σε αυτοκτονίες, ποιος θα αυτοκτονήσει πρώτος. Δεν γίνονται τα πράγματα. Δεν υπάρχει υποχώρηση. Θυμούμαι κάποτε έναν αρχιμανδρίτη στην Αθήνα, τον οποίο μια κοπέλα δυστυχώς τον είχε να αγαπήσει, ας πούμε, έτσι, σαρκικά και τα λοιπά. Και αυτός δεν είχε ιδέα τίποτα. Και μια ημέρα τον εκάλεσε στο σπίτι της, τάχα να κάνει κάποιον αγιασμό, κάποιο μυστήριο. Και εκεί άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα προκλητικά. Και εκεί πάνω στην πίεση, ας πούμε, του είπε, ήξερε εγώ συγκατατίθεσαι αυτό το πράγμα, εγώ να πηδήξω από τον 7ο όροφο κάτω. Λέει, κοίταξε, θέλει να πηδήσει από τον 7ο όροφο κάτω, δουλειά δική σου, μέτρα τους ορόφους, κάμε ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ αυτό το πράγμα δεν το κάνω, τελείωσε. Δεν έχω εγώ ευθύνη αν θα πέσεις από τον 7ο όροφο. Λυπούμε πολύ που να πέσεις, βέβαια. Και σε παρακαλώ μην το κάνεις, ας πούμε, και μην σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν υποχωρούμε, έστω και αν εσύ θέλει να κάνεις οτιδήποτε. Βλέπετε, και οι μάρτυρες είχαν αυτήν τη στάση, έτσι. Ήταν πράοι άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορούσαν να κάνουν κακό τους σαν μυρμήγκοι. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα της ομολογίας και του μαρτυρίου, εκεί δεν είχε καμιά υποχώρηση. Καμιά υποχώρηση. Παιδάκια μικρά, μικρά βρέφη, μικρά, τα οποία, ας πούμε, και αυτά ακόμα οδηγήθηκαν στο μαρτύριο, γιατί δεν εδέχτησαν την άρνηση που πολλές φορές επρόβαλε μπροστά τους, και με έναν πολύ έτσι απλόν τρόπο. Διαβάζαμε πότε, χθες, πριν λίγες μέρες, ένας μάρτυρας, ο Βαρλάμ, ο Άγιος Μάρτυρας Βαρλάμ. Τι του κάμαν αυτού? Είχαν τα κάρβουνα μπροστά σε έναν είδωλο, και του έβαλα μέσα στο χέρι του το λιβάνι, και του λέει, βάλε το λιβάνι στα κάρβουνα, και αυτό θεωρείται θυσία στα είδωλα. Λέει, όχι, εγώ είμαι χριστιανός, δεν κάνω το πράγμα. Μα θες να σκοτώσω με. Δεν πειράζει. Τον πιάσα λοιπόν το χέρι του και το βάλαν πάνω από τα κάρβουνα, ώστε να μόλις καεί να το ανοίξει το χέρι του και να πέσει κάτω το λιβάνι, και να θεωρηθεί ότι τέλος πάντων έδωσε θυσία στα είδωλα, και να τον αφήσω. Αυτός έχει γέρασε, λέει, μη μου το κρατάτε, αφήστε το χέρι μου έτσι. Και έβαλε το χέρι του πάνω από το κάρβουνα, σφιχτό, γεμάτο με το λιβάνι, μέχρι που κάηκε το χέρι του ολόκληρο. Και δεν το άνοιξε, ούτε υποχώρησε. Τέτοια δύναμη είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν εξωτερικά τόσο αδύνατοι και τόσο υποχωρητικοί και γεμάτοι παραότητα, αλλά όταν έπρεπε να ενεργοποιήσουν αυτή την δύναμη της ψυχής τους, τότε το έκαναν, όταν βέβαια επρόκειτο για την σχέση τους με τον Θεό, όταν επρόκειτο να αρνηθούν την αμαρτία. Εκεί χρειάζεται ο θυμός, ο οποίος δεν στρέφεται κατά τον αδελφό μας, δεν στρέφεται κατά τον άλλον ανθρώπων, αλλά μόνο κατά της αμαρτίας, κατά της αδικίας. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στους βίους των Αγίων και λόγια μέσα στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή, πως αυτή η πραότητα, οι πραείς άνθρωποι γίνονται, ας πούμε, πραγματικά μαχητές, έτσι, και γίνονται πολεμιστές ανδροί την ίδια στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να θυσιάσουν τη ζωή τους για οτιδήποτε πράγμα άλλο. Και όταν ο άνθρωπος συνηθίσει πλέον, φτάσει σε αυτήν την αρετή της πραότητος, όντως γίνεται, απολαμβάνει αυτή τη μεγάλη χαρά να γίνει όπως το νήπιον, όπως το βρέφος, όχι στην λογική βέβαια, αλλά στην καρδιά και στην καθαρότητα. Θυμάστε εκείνο το ωραίο περιστατικό στο Γεροντικό που μιλά και περιγράφει την πραότητα δύο ασκητών. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μαζί, 70 χρόνια μαζί στην έρημο, και αυτοί οι άνθρωποι, λέει, ξέχασαν και πώς τσακώνονται οι άνθρωποι. Και είπαν κάποτε, ας πούμε, λέει ο ένας τον άλλο, αφού γέρασαν και να ξέρω εγώ 80 χρονών και 90 χρονών υπέργυροι. Λέει, αδερφέ, ξέρεις, οι άνθρωποι στον κόσμο, θυμάσαι ότι οι άνθρωποι στον κόσμο μαλώνουν και φιλονικούν. Λέει, ναι. Λέει, πώς φιλονικούν άραγε. Λέει, κάτι παθαίνουν και φιλονικούν, ανταλλάσσουν, ξέρω εγώ. Λέει, να φιλονικήσουμε κι εμείς, να δούμε. Όπως θέλεις. Έτσι, όπως θέλετε. Τι να κάνουμε τώρα, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει ο άλλος που ήταν πιο, θυμόταν ίσως περισσότερα και ήταν πιο, ας πούμε, γνώσης των πραγμάτων, λέει, κοίταξε, θα βάλουμε στη μέση τη στάμνα μας που έχουμε εδώ και η οποία είναι εκείνη η δική μας, ας πούμε, και θα αρχίσουμε, εσύ θα λες ότι αυτή η στάμνα είναι δική μου, εσύ θα λες ότι η στάμνα του είναι δική μου, όχι δική μου, η δική σου, η δική μου, η δική μου, και θα τσακωθούμε έτσι. Κάποια στιγμή θα νευριάσουμε και τσακωθούμε. Εντάξει. Συμφώνησε, έβαλαν το σταμνί στη μέση. Λέει ο ένας, αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Του λέει, όχι, είναι δικό σου, είναι δικό μου. Όχι, είναι δικό σου, είναι δικό μου. Του λέει, αφού είναι δικό σου, πάρτο. Του λέει ο άλλος. Αφού είναι δικό σου, πάρτο, λέει, παπά. Και λέει μέσα, τελειώνει το διήγημα αυτό, λέει, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι δεν εμπόρισαν να τσακωθούν. Πού εμείς βέβαια, και ο λεπτά τα κάνουμε γυαλιά καρφιά. Δεν εμπόρεσαν να τσακωθούν γιατί έμαθαν αυτήν την μακαρία αρετήν της πραότητας, η οποία μέσα στον άνθρωπο φέρνει αυτήν την βαθιά ειρήνη, έτσι, η οποία όμως είναι γέννημα της εγκρατείας. Πότε ο άνθρωπος δεν ταράζεται? Όταν δεν έχει πράγματα να τον πιάσουν, έτσι. Δεν έχει κουμπιά να τον πατήσεις να ανάψει τη λάμπα του, ας πούμε. Όπως λέγαμε προηγουμένως. Να τον ταράξεις σε τι? Να του πεις, ξέρεις, τον που είπες είναι ανοησία. Δεν επιμένει στο θέλημά του. Δεν είναι γαντζωμένος στη γνώμη του. Να του πιάσει τα πράγματά του. Ούτε και εκεί γαντζωμένος. Να τον πετάξεις στην άκρη, ας πούμε. Να τον περιφρονήσεις. Ούτε και εδώ. Δηλαδή, τι μπορεί να του έβρεις αν τον κάνεις να ταραχθεί, αφού έχει από όλα αυτά απελευθερωθεί? Άρα η παραότης έρχεται σαν αποτέλεσμα της εγκρατείας, γιατί κόβει τα αίτια. Δεν έχει αίτια τα οποία μπορεί να κινήσει μέσα του την οργή, την ταραχή, την σύγχυση του, ας πούμε. Έτσι. Ενώ όλα τα πληγώματα τα δικά μας, ξέρεις, μα υπερηφρόνησε με, πλήγωσε με, είπε ένα λόγο για μέναν, είπε, ξέρω εγώ. Και καμιά φορά φτάνομαι σε τόσο, σε κάτι συμπεράσματα, ακούεις δηλαδή κάτι ιστορίες. Λες, ας πούμε, μα πού το σκέφτηκε τώρα τον το πράγμα. Δηλαδή, είπε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τι μπορώ να σκεφτώ τώρα, ας πούμε, να μην πούμε. Τέλος πάντων, δηλαδή κατά αναγωγή, δηλαδή λέει ένας μια κουβέντα, την πιάνεις και την αναλύσεις, την αναλύσεις, την αναλύσεις, και στην εσχάτη ανάλυση να ανακαλύπτεις ότι αυτόν το είπε για τον τάδε λόγο, ας πούμε. Και αρχίζεις και γίνεις άνω κάτω. Δηλαδή έχουμε μέσα μας τόσα τραύματα πνευματικά, τα οποία ας πούμε γίνονται αιτίες να ταρασόμαστε ακόμα και από πράγματα που δεν είναι καν εμφανή, σαν να μόνοι μας τα ανεκατεύουμε και παρεξηγούμε ανθρώπους, γινόμαστε καχύποπτοι. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ζεις με καχύποπτους ανθρώπους? Είναι αβάσταχτο πράγμα. Μπορεί να νομίσει το παραμικρό. Μπορεί να κάνεις έναν έτσι και να νομίσει ότι κάτι έχεις εδώ και ξέρω εγώ το άνοιξες ας πούμε, ή οτιδήποτε, να κοιτάξεις τον άλλον άνθρωπο, α, τον εκείταξε διότι ξέρω εγώ ήθελε να πει κάτι για μένα. Θυμάμαι, μου έλεγε ένας Μητροπολίτης στην Ελλάδα, αυτός ήταν ένας έτσι πολύ επαναστάτης ας το πούμε, και η Χούντα ήθελε να τον εξορίσει. Μια προσφυλής μέθοδος της Χούντας ήταν να στέλνει ψυχιάτρους να τον εξετάζει ας πούμε τον άλλο, και βέβαια να βγάζει ένα συμπέρασμα ότι κοίταξε είναι ψυχικά ασθενής, και αφού είναι ψυχικά ασθενής άρα δεν μπορεί να ασκεί το λειτουργήμα τούτο. Έβγαναν 3-4 Μητροπολίτες τότε με αυτόν τον τρόπο. Κάποια στιγμή λοιπόν, διότι έφταιγε βέβαια κι αυτός, είναι εκείνο το ανέκδοτο που λένε και για τον πρόδρομο, διότι δεν είναι συνάντη γλώσσα του, έτσι. Τα βάζε με όλους ο δεσπότης αυτός, τα βάλε με τη γυναίκα του δημάρχου, την είπε ναρκούδα, πήγε μια χειμωνιάτικη ημέρα μέσα στην εκκλησία με μια γούνα, ξέρω εγώ, τη είδε εκεί και λέει, βοήθεια λέει αδελφή, μια αρκούδα στην εκκλησία. Βέβαια δεν έπρεπε να το κάνει, ας πούμε, σίγουρα. Αυτός το κάνει επίτηδες βέβαια, για να την προσβάλλει, ας πούμε. Τέλος πάντων. Άμα κάνεις τέτοια, σίγουρα έχεις και την ανάλογη μεταχείριση. Οπότε του στείλανε ένα κλιμάκιο ψυχιάτρο, οπότε λέει, ας πούμε, μου έλεγε, ήρθα λέει εκεί, εγώ κάτσα ας πούμε στο γραφείο μου έτσι, διότι ας πούμε, ένα έτσι να κάνεις ή έκανα έτσι να κάνεις, ξέρω κανένα έτσι να κάνεις, σε έβγαζαν ας πούμε ότι κάτι έχεις, δεν πες καλά. Οπότε παγωποιήθηκα στην καρέκλα μου ας πούμε, και ό,τι μου ερωτούσαν τους απαντούσα έτσι με μία ας πούμε άκραν απάθεια και μια ας πούμε συγκρατημόνα ας πούμε πολύ μεγάλο. Βέβαια κάποια στιγμή δεν άντεξε και τσακώθηκα, τους πέταξαν έξω και μετά τον μάζευαν μέσα σε κλούβες να τον πάρουν στο ψυχιατρίο. Ναι, δηλαδή μπορεί ας πούμε και από ένα νεύμα του άλλου ανθρώπου να γίνεις άνω κάτω. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Όταν έχεις πραότητα, αν ελευθερώνεσαι ας πούμε από αυτά τα πράγματα, δεν σε απασχολεί ούτε τι γνώμη έχει ο άλλος, ούτε αν είπε κακά λόγια για σένα, ούτε αν δεν είπε, ούτε αν σε αγαπά, ούτε αν δεν σε αγαπά, ούτε αν σε εκτιμά, ούτε δεν σε εκτιμά, ούτε τίποτε. Εάν σε εκτιμά καλά, εάν δεν σε εκτιμά, πάλι καλά, ίσως και καλύτερα κιόλας. Έλεγε ο Γέρο Ενόχ, όταν ήρθε μια φορά έξω στην Θεσσαλονίκη, πήγε λέει, είναι δικές σας αυτές οι τρόπιτες, είπε σε κάποιες κοπέλες εκεί που πουλούσα. Λέει, ναι πάτερ. Λέει, τις πουλάτε? Λέει, βέβαια, αφού πουλούσαν τρόπιτες, σαν το, ξέρετε που πουλούσε η Ελλάδα και τα μαγαζάκια που πουλούν γάλα, τα αυγά, πίτες κτλ. Αυτός ήταν παύτωχος, δεν είχε τίποτα. Λέει, πόσα τις πουλάτε? Λέει, 40 δραχμές, 50 δραχμές, πώς είχαν τότε μια. Λέει, 50 δραχμές σε μια. Μπορείτε να μου δώσετε μια τυρόπιτα? Αλλά δεν έχω χρήματα. Λέει, δεν περάσει πάντα, ευχαρίστω, θα σας δώσω. Ήταν δύο καλές κοπέλες. Ήταν λίγο μεγάλες στην ηλικία. Λέει, 50 δραχμές. Εντάξει, λέει, αλλά πρέπει να σας κάνω 50 δραχμές προσευχή πρώτα, αντίστερα. Αντιφάω την τυρόπιτα. Ήταν απλώς, πήγε μέσα σε ένα μικρό μαγαζάκι εκεί. Λέει, θέλετε κάτι να πούμε του Θεού? Τα χάσανε εκείνες. Λέει, πάτερ μου, ας πούμε, τι να πείτε του Θεού? Λέει, ό,τι θέλετε. Αφού λέει, τώρα θα πούμε του Θεού, λέει, να παντρευτούμε. Λέει, και οι δυο μας ή μια-μια? Και μετά έκανε, τέλος πάντων, έκανε προσευχή, ας πούμε, 50 δραχμών όμως, για να φάει την τυρόπιτα μετά. Τους λέει λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ είμαι από το Άγιον Όρος, είμαι ασκητής, είμαι Ρουμάνος. Αν μου τη δώσετε την τυρόπιτα εν φάω, είναι καλά που θα κάνετε. Αν δεν μου τη δώσετε όμως, θα κάνετε ακόμα καλύτερα. Όμως δώστε μου τη, γιατί πεινώ. Δηλαδή, εάν σε αγαπούν οι άνθρωποι, καλώς. Εάν δεν σε αγαπούν οι άνθρωποι, αυτό δεν έχει σημασία για σένα, φτάνει εσύ να τους αγαπάς. Αυτό είναι ο πράος άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, που δεν έχει αρρώσκες να ζητά από τους άλλους να τον αγαπούν, να του επιβεβαιώνουν την αγάπη του, να τον λέει χίλιες φορές την ημέρα, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, και να πιένει. Μέχρι που τώρα ξεφτίζει βέβαια κιόλας. Διότι αυτή όλη η αγωγή φέρνει σαν αποτέλεσμα την υγεία στην ψυχή του ανθρώπου. Έτσι. Και αυτή η υγεία, η οποία αποκορυφώνεται μετά από όλους αυτούς τους καρπούς που πάει έτσι ανωδικά, η συντελεία αγάπη, όπου ο άνθρωπος πλέον αναπαύεται μέσα στην τελεία αγάπη του Θεού. Όμως εδώ η ώρα μας νομίζω τελείωσε. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Κρυώνει, ο καημένος εκρίνεται πάρα πολύ. Κρυώνουν μέχρι εκεί που αντέχουν. Έτσι. Πώς δεν κρυώνουν, βέβαια. Τίποτε, δεν είναι φαντάσματα. Άνθρωποι είναι. Επάγονται, όχι κρύωνε, επάγονται. Κυριολεκτικά. Μια φορά θυμάμαι έτσι, πολύ κρύο, πάρα πολύ κρύο. Αφού από το κρύο επάγονταν τα νερά. Σκεφτείτε τα νερά, οι στέρνες που είχαμε, πάγωναν και δεν έτρεχαν νερό. Τόσο πολύ. Και αυτός ήταν έτσι. Ημίγυμνος, με ένα πράγμα, ένα ποτιθέμενο ράσο, γυμνά πόδια και με ένα σχοινί στη μέση, χωρίς ούτε καν φανέλα, τίποτα από μέσα. Και καθόταν έξω, έξω. Δεν έμπαινε καν μέσα. Μια φορά το ανοίξαμε την πόρτα και το βάλαμε εκεί στην τραπεζαρία, που τέλος πάντων την ποτιθέμενη τραπεζαρία που είχαμε και εμείς και τρώγαμε. Και κάτσε εκεί, και αυτός μιλούσε μόνος του. Έτσι είχε ένα σύστημα και έλεγε τις σκέψεις του δυνατά. Και εμείς είμαστε κάπου εκεί. Ήτανε, φαίνεται ίσως δεν ήξερε ότι εμείς δεν κοιμόμαστε, γιατί εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα στη σκήτη που το βράδυ αγρυπνούσαμε. Οπότε εμείς είμαστε άγρυπνοι, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν κοιμόμαστε, γιατί ήταν αργά η ώρα, δεν κοντά στα μεσάνυχτα. Οπότε τον ακούγαμε και έλεγε. Οι Άγιοι Μάρτυρες πώς άντεξαν, οι Άγιες Μάρτυρες, πώς, έλεγε 40 Μάρτυρες. Αλλά αυτό τι έλεγε, το έλεγε πολλές φορές. Μια φορά είδε ένα δεσπότη μετά από πολλά χρόνια. Είχε έναν Μητροπολίτη, έναν Μητροπολίτη Βερίας Παύλων, ο οποίος ήταν πολύ άγιος άνθρωπος. Πραγματικά ήταν πολύ. Πήγε λοιπόν αυτός έτσι από τη γωνιά και τον είδε. Και μετά όλη η μέρα λέει: Πω, λέει αυτός ο δεσπότης, σαν τον Χριστό ήταν. Σαν τον Χριστό ήταν. Το έλεγε συνέχεια. Ή όταν του λέγαν κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ να πει, το παράβανε πολλές φορές. Έκανε το σαλό. Έκανε το σαλό. Μα δεν μπορεί να φανταστεί τι τρελά πράγματα μπορούσε να κάνει. Μπορούσε, ας πούμε, να πάει να τσακωθεί με τους γάτους. Ήταν το συνηθισμένο του, το σχέδιο του. Να τρέχει ένα γάτο ξοπίσω, να του πιάσει του γάτου, ξέρω εγώ, το ψάρι ή το κόκαλο. Ή το... Και να βγει ο γάτος, πάει στην κλιματαριά και ο Γεωργιάκοβος ξοπίσω του. Ή να του δίνει ένα πιάτο, ας πούμε, φαγητό. Λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λέει να το πάτε ρημών και άρχισε το πιάτο, πας στο τσιμέντο και σου είναι το πιάτο πλύνεις. Και σου τρώγε με τα χέρια του, από το τσιμέντο κάτω. Έτσι, τέτοιος άνθρωπος ήταν. Αλλά είχε χαρίσματα. Είχε προφητείες, είχε. Ήταν δυνατός άνθρωπος. Αλλά ναι, σίγουρα. Τα μαρτύρωνε η ζωή του. Διότι ήταν εκουσίως που έκανε αυτό το πράγμα. Βέβαια, μέχρι εκεί που άντεχε, από τα όρια συντοχής και μετά, επεμβαίνει ο Θεός, όπως και στους μάρτυρες. Οι μάρτυρες, νομίζετε, δεν πονούσαν? Βεβαίως πονούσαν. Πονούσαν μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής τους πονούσαν. Όταν έσπαζαν αυτό το φράγμα της αντοχής, τότε επενέβαινε η χάρις και άλλαζαν όλα. Άρδιν πλέον. Σίγουρα επέφεραν. Γι' αυτό έχει και αξία αυτό που έκαναν.
Ναι. Εννοείται ότι όπως ας πούμε ο γραφεία από πάνω και ήταν στην παγωνιά, θα μπορούσα να αντέξει δύο τρεις μέρες νύχτα εκεί και μετά να έρθει ευχαριστώ και θα αλλάξει μου και τις συνθήκες.
Και όχι, με αυτό δεν τον ενδιαφέρει να αλλάξουν τίποτα, ας πούμε.
Έστω από την πολύ ωραία που μπορούσε να πεθάνει.
Θα μπορούσε. Δεν τον επιθυμεί. Κοιτάξτε, παιδί μου, αυτοί είχαν άλλα μέτρα, ας πούμε, σαν και εμάς. Με το πρώτο αψού πάμε στον. Δεν είχαν τα δικά μας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μέτρα μεγάλα. Πώς να πούμε, δεν μιλούμε, δεν συγκρινόμαστε εμείς μαζί τους αυτούς. Δεν συγκρίνεσαι. Ούτε μπορούμε, δηλαδή δεν το λέω αυτό για να τους μιμηθούμε. Δεν είναι για να τους μιμηθούμε, δεν μπορούμε. Απλώς κατά αναλογία, έτσι. Κατά αναλογία να κάνουμε τι ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Βλέποντας την ακρότητα εκείνη, το ακρονάωτον που λένε έτσι. Το ακρονάωτον της ταχύτητος είπαμε ποιον είναι έτσι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που σχολάνε την ώρα 2,5 λέει και που ώρα 1,5 σπίτι τους. Λοιπόν, αυτό είναι το ακρονάωτον της ασκήσεως. Δεν μπορεί να το κάνει, ας πούμε αυτό. Ούτε πρέπει να το κάνει κανείς. Έτσι. Τώρα αλλήμα, πάνε να κάτσουν μέσα στη βροχή, ας πούμε, για να μιμηθούν τον κύριο Φανούριο. Δεν έχουμε τα μέτρα τούτα. Αλλά ας κάνουμε ανάλογα με τα μέτρα μας. Δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο, η ελευθερία μας από τη φιλαυτία. Παναγία μου και αρρώστησα, ξέρω εγώ έκαμα, να ζεις με το φόβο και τον τρόμο της αρρώστιας. Έτσι, να ζεις με το φόβο και τον τρόμο να αρρωστήσω, να κάνω. Και όταν θα αρρωστήσω θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέμουν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ενώ είναι υγιείς, βασανίζονται για όταν θα αρρωστήσουν τι θα πάθουν. Περίμενε να αρρωστήσεις παγίστερα για εμάς. Τώρα πώς σε καλά, χάνεις τώρα τον καιρό σου με τη φαντασία ότι όταν θα αρρωστήσεις, αν αρρωστήσεις. Λοιπόν, κάνω προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλό χειμώνα και καλά χιόνια.